Mokapu ya zomi, ba anzelu bazali banani. Paragrafi ya liboso, motuna. Pona nini tosengeli koyeba ba anzelu? Yehova alingi toyeba libota na ye. Ba anzelu bazali na kati ya libota ya Nzambe. Biblia ebengi bango bana ya Nzambe. Yobo mokapu ya tukumisato na mwambe, verse ya sambo. Ba anzelu basalaka nini? Ndenge nini basalisaki bato na tango ya kala? Bako kipe kosali sabiso lelo, tala etanda ya mwambe. Paragraf ya mibale, motuna. Banzelu bauta wapi. Banzelu boni bakela maki. Tosengeli koyeba esika banzelu bauta. Bakolos mokapu ya liboso, versi ya zomi na motoba, eibisi biso ete yova kilaki liboso Yesu, na simabilo komususu nyoso ezalisa maki na likolo pe na mabele. Ezala pe banzelu. Banzelu boni bakela maki. Biblia elobi ete banzelu bazali ba milion ebele. Paragraf ya misato, motuna. Yobo mokapu ya tuku misato na mwambe, versi ya mine iti na sambo. Efsi biso nini pona banzelu? Biblia emonisi pe ete Yehova akelaki banzelu liboso akela mabele. Banzelu bayoka kindenge nini tango bamuna ki mabele. Mokanda ya Yobo ebisi biso ete basepelaki. Bazalaki kosalela Yehova elongo na kati ya libota moko. Banzelu basalisaka basaleli ya Nzambe. Paragraf ya minei, motuna. Ndenge nini toyebi ete banzelu basepelaka na makambo ya bato. Banzelu basepelaka tango nyonso na makambo ya bato, pe na mokano ya Yehova po na bato pe po na mabele. Na tembete, bayoka ki mawa mingi tango Adama na Eva batumbukila ki Nzambe. Lelope, bayoka ka mawa mingi koleka tango bamona ka bato mingi bazali kotosa Yehova te. Kasi, soki moto abonguli motema pe azongeli Nzambe, banzelu basepelaka mingi. Banzelu basepelaka mingi na bato oyo basalelaka Nzambe. Yehova asalelaka banzelu mpona kosalisa basaleli na ye pe kobatela bango awa na mabele. Totalela ndambo ya bandakisa yango. Paragraf ya mitano, motuna. Ndenge nini banzelu basalisaki basaleli ya Nzambe na tango ya kala? Yehova atindaki banzelu mibale basalisa Lota na libota na ye babika tango Sodoma na Gomora esengelaki kobebisama. Bakama ya bambula na sima, babwakaki mosakoli Daniele na libulu ya bankosi. Kasi mabe moko te ekomelaki ye, po Nzambe atindaki anzelu na ye pe akangaki monoko ya bankosi. Daniele mokapu ya motoba, versi ya tukumi bale na mibale. Sima ya bambula, tango Toma Petro azalaki na boloko, Yehova atindaki anzelu moko po abimisa ye. Banzelu basalisaki pe Yesu tango azalaki awa na mabele. Nandakisa, sima ya batisi mona ye, banzelu bazalaki kosalela ye. Marko mokapu ya liboso, versi ya zomi na misato. Mwa moke liboso baboma Yesu, anzelu moko alendisaki ye. Luka mokapu ya tukumi bale na mibale, versi ya tukumi na ina misato. Paragraf ya motoba, motuna ya A. Ndenge nini toyebi ete banzelu basalisaka basaleli ya Nzambe lelo? Motuna ya B, tokoyanola na mituna nini? Lelo yo, banzelu babimelaka lisusu bato te. Kasi, Nzambe azali kaka kosalela bango mpona kosalisa basaleli na ye. Biblia elobi, anzelu ya Yehova telemaka pene pene na baoyo babangaka ye, pe abikisaka bango. Nzembo ya tuku misato na minei, verse ya sambo. Po na nini tosengeli kobatelama? Po tozali na banguna ya nguya oyo balukaka kosala biso mabe. Banguna yango banani? Bauta wapi? Na ndenge nini balukaka kosala biso mabe? Po na koyanola na mituna yango, totalela likambo oyo esalemaki mwa moke sima ya kokelama ya Adama na Eva. Banguna oyo tomona kate. Paragraf ya sambo, motuna. Bato basali nini lokola Satana akosi bango? Na mokapo ya misato, toyekolaki ete anzelu moko atombokelaki Nzambe, pe alukaki koyangela basusu. Biblia ebengi ye Satana zabolo. Satana atindaki pe basusu batombokela Nzambe. Alongaki kokosa Eva, pe banda wana akosa bato ebele. Kasi bato mosusu na ndakisa Abele, Enoka, pe Noa, batikalaki sembo epai ya Yehova. Paragraf ya mwambe, motuna ya A. Ndenge nini banzelu mosusu bakoma ki bademo? Motuna ebe, bademo basala ki nini po bakufa te na pela. Na mikolo ya Noa, banzelu mosusu batombo kela ki nzambe, pe batika ki esika na banguna likolo, po na kofanda lokola bato awa na mabele. Po na nini? Biblia elobi ete balinga ki kozwa basi. Ebandeli mokapo ya motoba verse ya mibale elobi, bana ya nzambe ya solo babanda ki kotala bana basi ya bato. Bamuna ki ete bazali kitoko, pe babanda ki kozwa basi elingi koloba, nyonso oyo bango baponaki. Kasi, kosala bongo ezalaki mabe po na banzelu. Ndenge moko na banzelu wana mabe, bato mingi na tango wana bakomaki na bizaleli mabe pe mobulu makasi. Na yango, Yehova akanaki kozindisa mokili mobimba na mai po na koboma bato mabe. Kasi abikisaki basaleli na ye ya sembo. Banzelu mabe yango bazongaki na likolo po bakufa te. Biblia ebengi banzelu mabe yango bademo. Baponaki kosangana na Satana na botomboki na ye, pe Zabulo akumaki mokonzi na bango. Paragraphe ya libwa, mutuna ya A. Nini ekomelaki bademo tango bazongaki na likolo? Mutuna ya B. Tokolobela nini sikoyo? Lokola banzelu yango bakumaki batomboki to bademo, Yehova yambaki bango lisusu te na libota na ye. Bademo bakokaki lisusu kolata nzoto ya bato te, kasi bazalaki kaka kokosa mabele mobimba esika bato bafandi. Emoniseli mokapo ya 12 verse ya libwa. Tolobela naino ndenge balongi kokosa ebele ya bato. Mokanda ya 2 epai ya Bakorinti mokapo ya 2 verse ya 11 elobi, po Satana alonga biso te, po toyebi malamu mayele na ye. Ndenge bademo bakosaka bato. Paragraf ya 10, motuna. Ndenge nini bademo bakosaka bato? Bademo bakosaka bato na mayele ndenge na ndenge. Tango bato basololaka na bademo, basalaka yango penza bango moko. To na nzela ya nganga kisi, to ya moto ya maji. Kosolola na bademo ebengami misala ya bademo, to misala ya bilimo mabe. Kasi, Biblia esengi biso tobo ya eloko nyonso ezali na boyokani na bademo. Po na nini? Ndenge kaka mubumi nyama asalelaka motambo po na kokanga banyama, bademo basalelaka mayele mabe po na kokanga bato pe kokonza bango. Tala etanda ya 12 na motoba. Paragraf ya 11. Motuna. Bato basalaka nini po na kosakula makambo oyo ekoya? Po na nini tosengeli koboya makambo yango? Moko ya mayele oyo bademo basalelaka ezali kosakula makambo oyo ebombama. Bato oyo basalaka yango, basalelaka nguya ebilimo po na koyeba makambo oyo ekoya to oyo eyebani te. Po na kosala yango, bato mosusu batalaka minzoto, bilembo, bakarte, talatala to banzela ya maboko ya moto. Bato mingi bakanisaka ete makambo yango ezali mabe te, nzoka nde bamikosaka. Makambo wana ezali mabe penza. Na ndakisa, Biblia emonisi ete bato oyo basakulaka makambo oyo ekoya basalaka yango na nguya ya bademo. Na misala mokapo ya 12, verse ya 12, ti ya 12, totangi ete, demo moko ya kosakula makambo oyo ebombana, akotelaki mwana mwasi moko, po asakulaka makambo oyo ekoya. Tango Toma Paulo abimisaki demo yango, mwana mwasi wana azalaki lisusu na likoki ya kosakula makambo oyo ekoya te. Paragraf ya 12, motuna ya A. Po na nini ezali likama koluka kosolola na bato oyo bakufa? Motuna ya B. Po na nini basaleli ya Nzambe basengeli kosala soki mokete milulu oyo ezali na boyokani na bademo? Bademo basalelaka pe mayele mosusu po na kokosa bato. Balukaka kondimisa bato ete bakoki kosolola na bato oyo bakufa, ete bato oyo bakufa bazali na bomo esika moko boye, pe bakoki koyebisa bango makambo to kosala bango mabe. Na ndakisa, moto oyo ndeko to moninga na ye akufi akoki kokende epa ya moto oyo asololaka na bilimo oyo akoyebisa ye ete akoki kosolola na ndeko to moninga na ye oyo akufi. Moto oyo asololaka na bilimo akoki koyebisa moto wana likambo moko oyo etali ndeko to moninga oyo akufa to kutu komekola mongongo na ye. Milulu mingi oyo bato basalaka soki moto akufi, basalaka yango pe po bakanisaka ete bakufi bazalaka na bomo esika moko boye. Ekoki kozala milulu ya kokunda ebembe, kokanisa mokolo oyo moto moko akufaki, kokende kotia biloko na lilita, konyokola mwasi to mobali oyo molonga na ye akufi, kolata pili, to kosala milulu liboso to sima ya kokunda ebembe. Tango mo Kristo aboyi kosala makambo yango, bato ya libota to bato ya mboka bakoki kotiola ye, kofinga ye to pe koyina ye. Kasi ba Kristo bayebi ete bato oyo bakufa bazalaka na bomoi esika mosusu te. Tokoki lisusu kosola na bango te pe bakoki kosala biso mabe te. Keba, koluka ata moke te kosola na bato oyo bakufa to bademo pe kosala ata mokolo moko te milulu oyo ezali na boyokani na bademo. Mokanda kolimbola mibeko mokapo ya zomi na mwambe verse ya zomi pe ya zomi na moko elobi. Epai na yo, moto azwa mateo ya zali kolekisa mwana na ye ya mobali to mwana na ye ya mwasi mbeka na moto. Moto ya zali kosakola makambo oyo ebombana, moto ya misala ya maji to moto ya zali koluka bilembo ya makambo oyo ekoya, to moto ya zali nganga kisi, to moto ya zali koloka bato mosusu, to moto ya zali kotuna moto ya solaka na bilimo, to moto ya salaka mosala ya kosakola makambo ekoya, to moto ya zali kotuna bakufi. Paragraf ya zomi na misato, motuna. Ebele ya bato oyo bazalaki kobanga bademo basala nini? Bademo basuka kaka te na kokosa bato, babangisaka pe bango. Lelo oyo, Satana na bademo na ye bayebi ete batikali kaka na tango mokuse, po Nzambe alongola bango na mabele. Yango wana, bakomi na kanza pe na kanda makasi koleka. Nzokande, ebele ya bato oyo bazalaki kobanga bademo, babangaka bango lisusu te. Nini esalisaki bango batika kobanga bademo? Temela bademo pe kata boyoka nyonso na bango. Paragraf ya zomi na minei, motuna. Nandakisa ya ba Kristo ya siyaka ya liboso. Ndenge ni toko kiko kata boyoka ina bademo. Biblia yebisi biso ndenge ya kotemela bademo, pe kokata boyoka ina bango. Nandakisa, ne ngumba ya Efese, bato mosusu bazalaki kosolo ana bademo liboso ete baye basolo. Ndenge ni bakata ki boyoka ina bademo? Biblia elobi, ebele ya bawoye bazalaki kosala misala ya maji, basangisaki babuku na bango esika moko pe batumbaki yango na miso ya bato nyonso. Misala mokapo ya zomi na libwa, verse ya zomi na libwa. Lokola balingai kokoma ba Kristo, batumbaki babuku na bango nyonso ya maji. Esengeli pe kosala bongo lelo. Moto nyonso oyo alingi kosalela Yehova, asengeli kotika makambo nyonso ezali na boyoka ina bademo. Ekoki kozala babuku, bazulunalo, kotala minzoto, pona koyeba makambo ekoya, ba filme, miziki, masano, atape ba foto oyo emonisaka ete misala ya maji, ya bademo, to bimona neli ezali mabete, to ezali kaka pona kosepelisa. Ekoki pe kozala mwa biloko oyo bato balataka pona komibatela po bilimo mabe sala bango mabete. Paragraf ya zomi na mitano, motuna. Tosengeli lisusu kosala nini pona kotemela Satana na bademo. Mwa bambula na sima, Toma Paolo akomelaki bato ya Efese oyo batumbaki babuku na bango ya maji ete basengeli kokoba kobunda etumba na mapinga ya bilimo mabe. Ba Efese mokapo ya motoba verse ya zomi na mibale. Ya solo, batumbaki babuku na bango, kasi bademo bazalaki kaka koluka kosala bango mabe. Na yango, basengelaki lisusu kosala nini? Toma Paolo ayebisaki bango, boka matanguba monene ya kondima, oyo na yango, bokokoka koboma moto ya mbanzi nyonso ezali kopela ya moto mabe. Ba Efese mokapo ya motoba verse ya zomi na motoba. Ndenge kaka nguba ebatelaka soda na etumba, kondima ekoki kobatela biso. Soki totieli Yehova motema mobimba ete ya kobatela biso, tokotemela Satana na bademo na ye. Paragraf ya zomi na motoba, motuna. Ndenge nini tokoki kokomisa kondima na biso epai ya Yehova makasi? Ndenge nini tokoki kokomisa kondima na biso epai ya Yehova makasi? Tosengeli kotanga ka Biblia mokolo na mokolo, pe koyekola kotiela Yehova motema ete ya kobatela biso. Soki tozali na kondima makasi epai ya Yehova, Satana na bademo bakokoka kosala biso mabete. Paragraf ya zomi na sambo, motuna. Eloko nini mosusu ekoki kobatela biso po bademo basala biso mabete? Likambo nini lisusu ba Kristo ya Efese basengelaki kosala? Bafandaki na engumba oyo etondaki na misala ya bademo. Yango wana, Toma Paolo ayebisaki bango, boko bako bondela na libaku nyonso. Ba Efese mokapo ya motoba verse ya zomi na mwambe. Basengelaki kosenga Yehova abatela bango tango nyonso. Bongo biso. Biso pe tozali na mokili oyo etondi na misala ya bademo. biso pe tosengeli kosengaka Yehova abatela biso, pe tosengeli kosalelaka kombo na ye tango tozali kobondela. Mokanda ya Masese, mokapo ya zomi na mwambe, verse ya zomi elobi, kombo ya Yehova ezali ndako molayi ya makasi, moyenge bene akimaka mpona kokota kuna pe azwaka libateli. Soki tokobi kosenga Yehova abikisa biso mpo tokwea na mitambo ya Satana te, akoyanola na mabondeli na biso. Paragrafe ya zomi na mwambe pe ya zomi na libwa, motuna ya A. Ndenge nini tokoki kolonga etumba oyo tozali kobunda na Satana na bademo? Motuna ya B. Motuna nini tokoyanola na mokapo oyo elandi? Soki tolongoli eloko nyonso oyo ezali na boyokani na bademo, pe totieli Yehova motema ete akobatela biso, tokokoka kotemela Satana na bademo. Tina ya kobanga bango ezali te. Yakobo mokapo ya minei, verse ya sambo pe ya mwambe lobi, yango wana, bomikitisa liboso ya Nzambe, kasi botemela zabolo, pe akokima bino. Bopusa na penepene na Nzambe, pe akopusa na penepene na bino. Bopetola maboko na bino, bino basumuki, pe bokomisa mitema na bino peto, bino bato ya mitema mibale. Yehova aleki bademo na nguya mosika penza. Apesaki bango etumbu na mikolo ya Noa, pe na mikolo ezali koya akoboma bango. Kobosa na te, tozali kobunda biso moko te. Yehova azali kosalela banzelu na ye mpo na kobatela biso. Tokoki penza kondima ete Yehova akosalisa biso tolonga etumba oyo tozali kobunda na Satana na bademo. Kasi soki Satana na bademo bazali komonisa bato pasi mingi boye, mpo na nini Nzambe abomi bango naino te? Tokoyanola na motuna yango na mokapo oyo elandi. Ndenge ya kotemela Satana na bademo. Bwaka eloko nyonso ezali na boyokani na maji na bademo to na makambo ya makamwisi. Yekolaka Biblia. Bondelaka Yehova Nzambe. Na mokuse. Liteya ya liboso. Banzelu bazali na kati ya libota ya Nzambe. Bopambola Yehova he bino banzelu na ye. Oyo bozali na makasi na kati ya nguya. Nzembo ya kama moko na misato, verse ya tuku mibale. Makambo nini toyebi mpo na banzelu? Yobo mokapo ya tuku misato na mwambe, verse ya minei ya sambo. Yehova akelaki banzelu liboso akela mabele. Emoniseli mokapo ya mitano, verse ya zomi na moko. Banzelu bazali ba milion. Moko Petro mokapo ya liboso, verse ya zomi na moko, pe ya zomi na mibale. Banzelu basepelaka tango nyonso na mokano ya Yehova mpo na mabele. Luka mokapo ya zomi na mitano, verse ya zomi. Banzelu basepelaka mingi na bato oyo basalelaka Nzambe. Liteya ya mibale. Banzelu basalisaka basaleli ya Nzambe. Anzelu ya Yehova atelemaka penepene na ba oyo babangaka ye pe abikisaka bango. Nzembo ya tuku misato na minei, verse ya sambo. Ndenge nini toyebi ete banzelu bakoki kosalisa bato? Ebandeli mokapo ya zomi na libwa, verse ya zomi na mitano, pe ya zomi na motoba. Daniele mokapo ya motoba, verse ya tuku mibale na mibale. Luka mokapo ya tuku mibale na mibale, verse ya tuku minei na misato. Misala mokapo ya zomi na mibale, verse ya motoba, ti ya zomi na moko. Banzelu basalisa kilota, Daniele, Yesu, pe Petro. Baebre mokapo ya liboso, verse ya sambo, pe ya zomi na minei. Yehova asalelaka banzelu na ye mpo na kobatela basaleli na ye lelo. Liteya ya misato. Banzelu mabe balukaka kosala biso mabe. Satana alonga biso te mpo toyebi malamu mayele na ye. Mokanda ya mibale epai ya Bakorinti, mokapo ya mibale, verse ya zomi na moko. Bademo bazali banani, pe mpo na nini bazali mabe. Emoniseli mokapo ya zomi na mibale, verse ya libwa. Anzelu moko atombokelaki Yehova. Kombo na ye Satana. Ebandeli mokapo ya motoba, verse ya mibale. Na mikolo ya Noa, banzelu mosusu batombokaki pe bakitaki awa na mabele. Matayi mokapo ya libwa, verse ya tuku misato na minei. Banzelu yango baponaki kosangana na Satana na botomboki na ye pe bakoma bademo. Kulimbola mibeko mokapo ya zomi na mwambe, verse ya zomi pe ya zomi na moko. Bademo basalaka nyonso mpona kokosa bato pe kosala bango mabe. Liteya ya minei. Okoki kotemela Satana na bademo. Botemela zabolo pe akokima bino. Yakobo mokapo ya minei, verse ya sambo. Okoki kosala nini po Yehova asalisa yo otemela Satana na bademo? Misala mokapo ya zomi na libwa, verse ya zomi na libwa. Bwaka eloko nyonso ezali na boyokani na bademo, oye emonisaka ete misala ya maji ya bademo, to makambo ya makamu isi ezali mabete, to ezali kaka mpona kosepelisa. Ba Efese mokapo ya motoba, verse ya zomi na motoba, pe ya zomi na mwambe. Yekola Biblia po okoma na kondima makasi, pe bondelaka Nzambe po abatela yo. Masese mokapo ya zomi na mwambe, verse ya zomi. Salelaka kombo ya Yehova.